Jeesuan vapahtajan nimessä todella kiitos kaikesta tästä, mitä kuulimme, näistä tuoreista ajatuksista, joita saimme Herrassa. Ja monta kertaa, kun on aika jakaa sanaa, niin tulee mieleen se, kun mä olen silloin vainojen aikana, kun oli kommunistimaissa kovat vainot, olin kerran Tallinnassa ja siellä oli mies, joka oli ollut 15 vuotta Jeesuan nimen, vapahtajan nimen tähden vankilassa. Ja mä sanoin tälle kokeneelle miehelle, ja mä olin semmoinen vähän yli 20-vuotias pojanloppi, että puhutko sinä tänä iltana, että minä en haluaisi puhua mitään. Ja monta kertaa se haluaisi kuulla, mitä rikkauksia tulee Messian ruumiin osuuksilta. Mutta tämä mies sanoi näin, että koska sinä tulet sieltä, missä on sitä tietoa, niin me tarvitsemme sitä. Tuo meille sitä, mitä sinulla on. Vaikka me ollaan koettu paljon vaikeuksissa Herraa, niin me tarvitsemme sitä, mitä te tuotte lännestä. Ja silloin mä alistuin tämän miehen neuvon ja puhuin, mutta oli se tuntu, että olisi halunnut kuulla häntä ja niitä muita. Nyt tänään on Purin juhla, ja nyt kun me ollaan tässä juhlan hengessä, niin me puhutaan hieman tästä juhlasta, mutta myös tämän juhlan kehyksestä käsin. Nyt seurakuntaelämä, olen miettinyt pitkään sitä, että mikä on tämä juhlahenki, seurakuntaelämän keskus, ja täällä Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, tämä on vaan alkumaininta, tämä ei ole se teksti. Siellä oli, kun Lasarus oli herätetty kuolleista, niin siellä oli se kokoontuminen siellä Lasaruksen, Martan ja Marian kodissa. Martan ja Mirjamin tai Marian kodissa. Siellä on ihmeellinen rauha. Siellä on kokoontuminen, se suuri ohjelma tapahtuu siellä temppelissä, mutta kirkkauden Herra on tässä pienessä tapahtumassa, jossa ei ole suurta juhlavuutta ulospäin. Ja siinä on kolme asiaa siinä kokouksessa. Martta palvelee. Hän osoittaa rakkautensa Herraan palvelemaan. Mirjam, eli Maria, kuuntelee. Hän osoittaa rakkautensa kuuntelemalla. Mutta mitä tekee Lasarus? Lasarus ei tee mitään. Hän vaan on, koska hänellä on se todistus. Hän kuoli ja hän nousi kuolleista. Hän ei tarvitse sanoa. Hän ei tarvitse tehdä, hän vaan on, ja ihmiset tulee hänen tähtensä. Tässä on se asia, tässä on se asian ydin. Kuolema tekee työtä meissä, ja elämä meidän kauttamme teissä tai muissa, niin kuin sanoo apostoli. Ja jos me saamme hänen armostansa kokea enemmän tätä ristin kuolemaa, niin meidän ei tarvitse tehdä niin paljon, eikä meidän tarvitse suunnitella niin paljon, vaan se silloin on se, että Herra on herättänyt meidät kuolleista. Ja hän on herättänyt meidät kuolleista. Ja eräs tapa myös kuolla itsellemme ja maailmalle on juuri tämä, mikä kuultiin, että otetaan aikaa Herralle. Otetaan aikaa hänelle, että seurakuntaelämässä on aina yleensä nämä kolme asiaa, että toisilla on se palveleminen, ja sekin tulee siitä samasta rakkaudesta. Toisilla on se kuuntelemisen osuus, ja sillä tavalla me osoitamme rakkautta Herralle. Mutta sitten jollakin on aina se osuus, että ei tarvitse muuta kuin olla, kun on saanut käydä niitä syviä paikkoja läpi. Ja joku saattaa olla juuri nyt käymässä sellaisia syviä kokemuksia. Me ollaan joskus puhuttu näistä näistä ruokauhreista, että niitä tehtiin kolmella tavalla, ne on kolmannen Mooseksen kirjan alussa, oli se matalammassa pannussa tehty semmoinen nopea pannukakku, ja sitten oli syvemmässä pannussa tehty, ja sitten oli uunissa paistettu oikein ruokauhri pannukakku. Mut meitä pannaan myöskin tälle koetuksien kautta, että on semmoista nopeampaa koetusta, joka on tunnin, muutaman päivän juttu. Sitten on sellaista, joka kestää vähän kauemmin, mutta sitten on niitä tosi suuria koetuksia. Siellä koetuksen helteessä, siellä uunissa me usein koetaan se, siellä tulessa me koetaan se neljäs mies, Bar Elähä, Jumalan poika. Niin kuin arameankielinen teksti sanoo. Mutta nyt tänään, kun katsomme tätä Purim-juhlaa hieman, niin katsotaan täältä, hyvin oudosta kohdasta lähdetään liikkeelle. Kuka pitää Purim-juhlaa Johanneksen luvusta 5? Katsotaan Johanneksen luvusta 5 tätä Purim-juhlan tapausta. Ja en muista tarkasti, mutta Hannu voisi muistaa, mutta silloin kun meillä oli se, kun veljemme, kun meillä oli se romaanitilaisuus 3 vuotta sitten, kun tapasimme näitä ryhmiä, oliko se Purim aikaa silloin? Kun oli se evankeliumistilaisuus, romanitilaisuuksia, veli Feija veli Feijan kanssa. Se oli hieman Purimin jälkeen. Mutta nyt tämä Johannes luku 5 yhdistää mielenkiintoisia asioita. Tämän luvun alussa on näin, sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesua meni ylös Jerusalemiin. Nyt on mielenkiintoista, että kaikki juhlat, mitä on Torassa, eli Jumalan pyhässä lainkirjassa, kaikki juhlat on mainittu Johanneksen evankeliumissa. Suurin osa niistä on ihan nimeltä mainittu. Jopa Hanukka-juhla, eli temppelin vihkimisen juhla, on 10. luvussa. Mutta on niin kuin yksi juhla tuntuu, niin kuin, että puuttuisi, mitä ei ole mainittu. No se puuttuva juhla, uskon näin, on mainittu tässä. Oli juutalaisten juhla, luku 5 ja 1, eli kansallisuus, tämmöinen kansallinen juhla. Ja tämä on juuri Purim juhla. Purim juhla on se, kun koko kansa joutui hyökkäyksen kohteeksi. Tämän Hamanin, siis Esterin kirjassa, Hamanin toiminnan kautta, joka oli tämä juutalaisten vihamies, koko kansa sai niin kuin kuoleman tuomion. Se antoi luvan tappaa juutalaisia, siinä annettiin lupa hävittää juutalaiskansa maan päältä. Ja tämä oli aivan niin kuin kuoleman tuomio. Ja tämä on se päivä. Tämä on se kohta, tämä on se juhla, kun vapahtaja, Messias, julistaa oman sanomansa. Hän menee täällä luvussa 5.24, hän sanoo näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Purim juhlassa juuri tapahtuu se, kun tämä kirje oli kuninkaan sinetillä, kavaluudella oli saatu kuningas allekirjoittamaan se, että juutalaiset pitää hävittää. Mutta Purimina tehtiin toinen säädös, jossa juutalaiset saivat itse puolustaa itseänsä. Ja se, mikä oli tarkoitettu tuhoksi, se kääntyy voitoksi. Ja monet ihmiset tuli niin paljon juutalaisten puolelle, että osa kansasta juutalaistui, se hebrean sana hiti ja hadu on. He juutalaistuivat, he liittyivät juutalaiskansaan. Tässäkin se kääntyy kuolemasta elämään. Ja vapahtaja käyttää jokaista juhlaa tällaisena ponnahduslautana esittämään, että minä olen tämä juhla. Koko universumi on niin kuin tämmöinen kuori, joka pitää yllänsä tämän kirkkauden ja elämän. Kuka on meidän ihmeellinen Jumalamme ja Messiaan kautta ja pyhässä hengessä, me saamme sen kokea. Mutta nyt eräs toinen asia. Minusta tämä ei ole sattumaa, ja joku voi ajatella, että tämä on vähän nyt outoa, mitä tässä puhutaan. Outoahan Jumalan asiat yleensä on. Monta vuotta sitten, tästä on useita vuosia, se oli viime vuosituhannen lopulla. Täytyy taas muuttaa. Muutin yhdestä kortteerista toiseen. Ajattelin, että tässä voi olla nyt pitkään. Taas talonomistaja tarvitsee sen. Taas piti muuttaa. Olin muuttanut ja olin kolmannesta talosta menossa neljänteen. Ja kyselin niin kuin Herran edessä, että mitä tämä homma on? Miksi taas pitää muuttaa? Ja koin sisimmässäni, että katsoppa, otappa Jerusalemin kartta ja katsoppa näitä paikkoja, missä olet asunut. Ja näin panin viivottimen näiden paikkojen kadun kulmien kohdalle tarkasti. Siinä on millimetrin tarkkuudella aivan suora linja näistä kolmesta asunnosta. Arvatkaapa mihin? Sant Annan kirkkoon, jossa on pedestan lammikko, joka on romaanien, eli Israelissa sanotaan domarien keskus. Se on se keskusta ja sen ympärillä he asuvat. He asuvat juuri tässä Sant Annan alueen ulkopuolella. Ja siellä on se lammikko. Ja tämä on juuri se purimina, purimjuhlan aikana, uskon näin, että se on purimjuhla. Se sopii parhaiten, en ole ainut, joka näin ajattelee. Löysin joitakin raamatun selittäjiä, jotka ovat tässä ajattelevat juuri näin, ja minä omasta päästäni kaikkea ota. Mutta mielestäni tämäpä on ihmeellistä. Purim on juuri se, että kohtalo käännetään, niin kuin psalmissa 126, kun Herra käänsi kansansa kohtalon, olemme kuin unta näkeväiset. Nyt me voitaisiin puhua Israelista kansallisesti ja puhutaankin, me olemme uhan edessä myöskin nyt. Mutta nyt katsotaan tätä pedestän lammikon asiaa. Siellä oli ollut tämä mies 38 vuotta jae 5. Luetaan ihan tästä nyt tätä. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesua meni ylös Jerusalemiin. Kyllähän juutalaisten kuningas menee juutalaiseen juhlaan. Aamen. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielessä on Beit Hasda, kun tämä on kirjoitettu vähän vaikeasti suomen kielellä, eiköhän se ole Beit Hasda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja, näivetystautisia, jotka odottivat veden liikkumista. Ja nyt valitettavasti suomalaisessa 38 raamatussa ei ole sitä jaetta 4, mutta täältä löytyy semmoinen raamattu, jossa se on. Ja muuten se löytyy arameasta, vanhasta arameasta. Minä uskon, että se kuuluu sinne. Ajoittain astui näet enkeli alas lammikkoon ja kuohutti veden, joka silloin veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä siihen astui. Se tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Tämä jae 4 on aivan avain tähän asian ymmärtämiseen, tämän 4. jakeen, ja se puuttuu niin, että tämä ymmärrä. Eli ajatelkaa, tämä kansan joukko, nyt on Purin juhla, jossa pahat asiat kääntyy hyväksi, kirous kääntyy siunaukseksi, Jumala antaa suosion Esterin kautta. Ihmeellinen juhla. Juuri tänä päivänä vapahtaja Messias kuningas menee Beit Hasdan lammikolle ja siellä on se suuri joukko. Ja nyt ajatellaanpa kaikkia näitä sairaita. Enkeli tulee sitten aika ajoin, ei tiedä milloin tulee, ja kuohauttaa sitä vettä, joka pystyy ensin astumaan siihen veteen saa avun. Ja siinä on niin kuin vähän toivoa. Jos on jonkun verran voimia jäljellä, jos on jonkun verran kykyä tai sukulaisia, jotka auttaa, niin pääsee sitten siihen lähelle. Mutta ajatelkaa, kuinka moni ihminen siinä oli kokenut pettymyksen. Pettymyksen. Tuntuu, että nyt olisi mahdollisuutta, eikä saa, eikä pääse. Ajatelkaa sitä vaivaa. Ja ajatelkaa, että se on juuri se alue, jossa on domarikansa. Eikö domarikansa, romanikansa, koko juutalaismaailma, ajatelkaapa sitä Juudan kansan kansallislaulua. Toivomme ei ole, odlo avdatikvo tenu, toivomme ei ole vielä kadonnut. On vielä vähän toivoa, että me päästään kotiin 2000 odotuksen jälkeen. Ajatelkaapa sitä domarikansan toivottomuutta yhdestä ongelmasta toiseen, mutta ajatellaan näitä ihmisiä lammikon rannalla, ja silloin yleensä tapahtuukin niin, että Herra koskee siihen tilanteeseen, mikä on mennyt kaikkein pisimmälle, eli mikä on täysin kuollut tilanne, ei enää mitään mahdollisuutta. Tällaisessa tilanteesta tulee se Lasarus, joka on jo 3 päivää ollut siellä kiven takana haudassa ja sanotaan, että se haisee jo. Tämä mies, kun hän tulee esiin kuolleesta, silloin hänellä on se todistus. Ja se, mistä lähtee tätä ylösnousemuksen tuoksua, se vetää kuin magneetti, jos ihmiset yleensä haluaa sitä magneettia. Niin se vetää enemmän kuin mikään muu, enemmän kuin edes laulut, puheet, kaikki ohjelmointi, palavat rukouksetkin on hyviä, mutta se, että on tullut kuolleesta esille, siinä on se asia. No nyt täältä löytyy se mies, jae 5, ja musta tuntuu, että me irrotaan vähän kauas nyt tästä alkuperäisestä Purin jutusta, mutta tämä on totista Purin juhla. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Tämäpä on mielenkiintoinen luku. Siinä ei sanota, että melkein 40 vuotta, eikä sanota hyvin kauan, vaan 38 vuotta. Joka asia Raamatussa on elintärkeä. Joka ikinen luku on elintärkeä. Joka ikisen sanan takana on Jumalan henkäys. 38 on se luku, kun Israel vaelsi, Israel lähti Egyptistä. Pari vuotta meni siihen, että saatiin tämä pyhäkkö, ohella Moed, tämä Ilmestysmaja, kiitos. Joo. Ja sen jälkeen lähdettiin vaeltamaan 38 vuotta. Vaellettiin erämaassa ja tuntuu, että tästä ei tule ikinä loppua. Se on melkein kokonainen sukupolvi. 38 vuotta vaellettiin erämaassa ennen kuin tuli se aika mennä Jordanin yli. Tämä mies oli yhtä toivottomassa tilanteessa. Hänen erämaansa oli olla siinä toivottomassa tilanteessa sen lammen rannalla. Ja hän sanoikin näin, että kun Jeesus näki hänet siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastuneen. Kyllä Jeesus tietää. Kyllä hän tietää. Hän ei tarvitse edes kysyä. Hän tietää. Mutta sitten hän sanoi kuitenkin, hän ei käyttänyt jumaluuttaan tässä. Hän ei käyttänyt jumaluuttaan. Hän ihan jutteli normaalisti. Ja sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? No tämähän kuulostaa oudolta. Mitä varten tämä mies sitten oli siinä? Hän toivoi, että joku olisi hänet vienyt siitä eteenpäin. Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään. Tämä lause, kun mä luen tämän, nämä neljä sanaa, tai hebraaksi ehkä kolme sanaa. Minulla ei ole ketään. Tämä koskee meitä. Tämä on niin kuin miekka, joka meni sydämen läpi, tämä sana. Joku sanoo, minulla ei ole ketään. Mä oon niin yksin. Ei ole yhtään ihmistä, jonka puoleen mä voisin kääntyä. Maailman köyhin ihminen on se, jolka puolesta kukaan ei rukoile. Ja jolla ei ole Jeesua. Jolla ei ole pelastusta. Maailman köyhin ihminen voi olla multimiljonääri. Jos kukaan ei sen puolesta rukoile, se on maailman köyhin ihminen, vaikka se omistaisi kokonaisen kaupungin osan. Minulla ei ole ketään. No niin, tämä on se toivottomuus, mutta mennäänpä siitä eteenpäin. Herra sitä siihen jätää, joka veisi minut lammikkoon. Ei. Joku sillä kyllä ruokaa joskus toi ilmeisesti, jotain se voi kerjätä, että se hengissä pysyy. Kun vesi on kuohdettu ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Te voitte ajatella, miten kiusallinen tilanne on. Yrittää kaikin voimin, vetäytyy lähemmäksi sitä lammikkoa, just kun on lähellä, toinen livahtaa siihen. Ja tätä on mennyt 38 vuotta tätä tilannetta. Se on niin kuin se yksi mies, joka asui lentokentällä. Kuinka kauan se asui? Tai 10. No joo. Eikä koskaan päässyt ulos. Ja Jeesus sanoi hänelle, ja 8. Hän käy suoraan asiaan. Ei hänen tarvitse siinä osoittaa edes pitkää sympatiaa. Hän tietää keinon. Hän vaan kysyi yhden asian. Haluatko tulla terveeksi? Hän selittää, no ei ole mahdollisuutta. Jeesua, vapahtaja, ei tullut kuohuttamaan sitä vettä. Ei hänen tehtävänsä ole tullut vesiä kuohuttamaan. Tämä vesien kuohuttelu kuvaa niin kuin sitä, että jos me seurataan Herran sanaa ilmankin vapahtajaa, ennen kuin hän ilmestyy meille, niin me saadaan jotain apua. Kyllä Jumala jollain tavalla auttaa, jos joku etsii häntä, mutta me ei saada sitä lopullista apua ennen kuin vapahtaja tulee. Eikä hän kuohuttele vesiä. Ei hänen tarvitse kuohutella sitä vettä. Meillä on aina päässä se tapa, että Herra auttaa näin, kun me ollaan nähty, että se enkeli tulee ja kuohauttelee veden. Silloin meillä on se päässä, että se toimii näin. Meillä on se päässä tällä, että se toimii. Mutta kun se toimiikin eri tavalla. Vapahtaja ei ole riippuvainen enkeleistä, jotka häntä palvelee ja kuuhuttelee vettä ja tekee sitä ja tätä. Joskus meidän elämässämme oli joku kanava, minkä kautta meitä on siunattu, mutta jos se kanava menee tukkoon, Herra on voimallinen, tekee omat kanavat, hän sanoo vain sanan ja kaikki toimii. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Tai se kohta tarkoittaa niin kuin heti, ei se ole niin kuin pitkän ajan päästä. Ja otti vuoteensa ja kävi, ja se päivä oli sabatin päivä. Se oli sekä juhla että sabatti. Nyt menemme hetkeksi täältä, otetaan hyppäys nyt tänne Esterin kirjaan. Mutta mä vielä sanon sen, että se domari kanssa, joka on siinä lammikon reunoilla, joka asuu, jossa vapahtaja Messias 2000 vuotta sitten paransi tämän miehen ja sanoi, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ei ne sanat hävinneet johonkin vaan ilmaan, vaan niillä sanoilla, nouse, ota vuoteesi ja käy. Niillä on voima tänä päivänä. Minä uskon, että sekä domari kanssa, että koko Juudan huone, kun kuulee tämän sanan uudestaan, totisesti, nouse, ota vuoteesi ja käy. Se voi tarkoittaa niin suurta asiaa, että siinä otet, se on sekä hengen elämä, että myöskin tässä tavallisessa maailmassa voidaan myöskin nousta siitä kurjuudesta ja asemasta ja vuoteesta ja lähteä kävelemään niin kuin muut ihmiset vuoteen kanssa. Sanokoon sitten muut, mitä sanoo, että ei vuodetta saisi kantaa, mutta pikkuseksi, pieneksi hetkeksi menemme vielä tänne Esterin kirjaan. Tämä Esterin kirja, tässä on myöskin tämä ihmeellinen tilanne. Tämä on niin kuin tämmöiseen, tässä on niin kuin semmoinen pimeyden verho vähän tämän Esterin kirjan yllä. Juutalaismaailma näkee tämän ajoituksen eri tavalla kuin useimmat kristilliset selittäjät. Tätä Jumalan nimeä, sanaa Elohim or Adonai tai sanaa Adonai Yahweh, ei ole tässä kirjassa Jumalan nimeä, Herran nimeä, ei ole selvästi. Mutta kuitenkin tässä on niin valtava todistus. Ja nyt luetaan pikkusen, ihan pikkusen tästä. Ja Ester 1 ja 2. Kun kuningas Ahasveros istui kuninkaallisella valtaistuimellansa, joka oli Susanin linnassa, tapahtui tämä. Kolmantena hallitusvuotenaan hän laittoi pidot, eli juhlat, kaikille ruhtinaillensa ja palvelijoillensa. Persian ja Median voima, ylimykset ja maaherrat olivat hänen luonansa. Ja hän näytti heille kuninkaallisen kunniansa rikkautta ja suuruutensa loistavaa komeutta monta päivää, 180 päivää. Ajatelkaapa hetki. 180 päivää on 6 kuukautta, eli puoli vuotta. Tässä on kuninkaalliset juhlat. Ajattelin joskus näin, että pitäisi perustaa semmoinen raamattukoulu, tai raamattukoulussa pitäisi olla semmoinen ohjelma, että aloitetaan 6 kuukautta ja puhutaan pelkästään Messiaan rikkauksista. Jumalan valtakunnan rikkauksessa Messiasta, mitä hän on ristillä ansainnut, mitä hän on saavuttanut, mikä on Jumalan valtakunnan rikkaus. Puhuttaisiin 6 kuukautta yhteen pötköön näistä asioista ja ylistetään ja juhlitaan taivaallisella viinillä, ei maallisella viinillä. Ja juhlitaan 6 kuukautta Messiaan suuruutta ja pyydetään Pyhän Hengen voimaa, että hän näyttää kuinka suuri on Jumala Messiassa, suurempi kuin koko universumi, kaikki rikkaudet. Ja sitten sen jälkeen puhutaan vasta siitä, kuinka lähdetään tekemään asioita, rakentamaan ja miten Herran ohjelmaa viedään kuuliaisuudessa eteenpäin. Mutta tässä olisi valtava viisaus, että uppoudutaan näihin rikkauksiin. Joskus tämä maailman kuninkaat on viisaampia kuin hengelliset johtajat, mutta apostoli Paavali käytti tätä menetelmää. Ja vaikka hän opetti myöskin velvollisuudet siinä samalla, kun hänellä oli lyhyt aika vaan tietyissä seurakunnissa, mutta hän aina opetti nämä rikkaudet, kuinka meidät on asetettu tähän valtakuntaan, kuinka meidät on siirretty kuolemasta elämään. Ja nyt me olemme hänessä, hänen jäseniään, hänen rikkauksistansa me nautimme. Ja siitä käsin meillä on tämä uskon kuuliaisuus, jossa me viemme tätä valtakunnan ohjelmaa, ei kirjaimen vanhassa, vaan hengen uudessa tilassa. Tästä käsin hän toimi. Ja sitten kun hän oli jossain vaikka niinkin lyhyen ajan, hän oli jotain pari viikkoa siellä Tessalonikissa, ja noin parissa viikossa hän esitti nämä valtakunnan asiat, sen kirkkauden, mihin meidät on kutsuttu, ja meni muualle. Ja siitä tuli yksi malli seurakuntia 2 viikon raamattukoululla. Eikö ole ihmeellistä? No näin siis oli siellä, ja sitten se tehtiin näin, että syötiin ja juotiin. Sillä välillä, kun lisää juomaa ja lisää ruokaa, niin nämä edustajat toi niitä rikkauksia, niitä kaikkia valtakunnan rikkauksia heidän edessänsä. Kun he söivät ja joivat, niin samalla he näki nämä rikkaudet. Tämä on kuva siitä, kuinka Jumala, kun me syömme ja juomme elämän leipää ja juomme elävää vettä, tätä uutta viiniä yhdessä ja nautimme hänen rikkauksistaan, samalla me näemme tämän valtakunnan rikkauden ja voiman. Tämä nautinto ja sitten tämä näky on 2 puolta tästä samasta asiasta ja tästä samasta todellisuudesta. Ja tällä tavalla apostolit toimivat, ja kun he julisti sanaa siitä, kuka hän on, mitä hän on ristillä ansainnut, ihmiset kääntyivät synnistä, selvä kääntymys vanhasta, ottivat vastaan armon, kääntyminen tarvitaan tehdä ja ottaa vastaan armo. Ja sitten pyhä henki, kun me kuullaan se sana juuri sellaisena, kun Jumala on antanut sen, niin pyhä henki antaa sellaisen näyn ja sellaisen niin suuren näyn vapahtajasta ja Messiasta, että sen jälkeen kun me olemme nähneet sen näyn, niin me voimme sanoa niin kuin Paavali, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Meidän täytyy sanoa, että joskus liian heikosti julistetaan tätä todellisuutta hänestä. Sen tähden pyhä henki ei voi vahvistaa, jos ei sitä anneta. Jos sitä annetaan juuri sellaisena, kun se on kirjoitettu, kaventamatta mitään, niin silloin pyhä henki sen vahvistaa. Sellaisella tavalla, että tulee näky. Ja 5. Ja kun ne päivät olivat kuluneet, laittoi kuningas kaikille Susanin linnan väelle. Nyt se on koko linnan väelle, niin pienille kuin suurellekin, kuninkaan palatsin puutarhan esipihaan 7-päiväiset pidot. 7-päiväiset pidot. Ja tästä kuvakielestä voitaisiin puhua paljon, mutta tämä on kirjaimellinen tapahtuma, joka kuvaa kokonaista aikakautta. Pellava puuvilla punaisini verhoja oli kiinnitetty valkoisilla pellava nauhoilla, purppuran punaisilla nauhoilla hopeatankoihin ja valkomarmoripylväisiin. Oli niin kaunista, kultaisia ja hopeaisia lepovuoteita oli pihalla joka oli laskettu vihreällä ja valkoisella marmorilla, helmiäisellä ja kirjavalla marmorilla. Kyllä silloin osattiin tehdä asioita yhtä hyvin kuin nykyisin. Juotavaa oli tarjottiin kulta-astioissa ja astiat olivat eri muotoiset. Ja kuninkaan viiniä oli viljalti kuninkaalliseen tapaan. Ajatelkaapa tätä. Joka ikinen astia oli kultaa. Meidät on kutsuttu apostolin sanojen mukaan olemaan jaloja astioita. Kulta kuvaa jumalallista luontoa, se mikä on Jumalasta itsestänsä kotoisin, kun hän tulee meihin asumaan. Ja sitten jokainen astia oli erilainen, mutta ei ollut kahta samanlaista astia. Nyt kun minä katson, ystävät, tänä iltana tätä joukkoa, joka nyt tässä istuu, tässä on paljon erilaisia astioita. Tässä ei ole kahta samanlaista astiaa, mutta kaikki on kulta-astioita. Emme tunne enää ketään lihan mukaan, sanoo apostoli. Emme tunne enää ketään lihan mukaan. Tämä on ihmeellinen sana. Me tunnemme vain sen kultauksen mukaan, niin kuin ilmestysmajan laudat oli kullalla kullattu, ja ne oli toinen toisensa vieressä. Nyt kaikki nämä kulta-astiat oli erilaisia. Ne ei ollut tehdastyötä. Jumala ei tee tehdastyötä. Jokaisella on eri astia. Ja kun me nautimme toinen toistemme osuuksista Messiassa, vapahtajassa, me saamme näitä erilaisia osuuksia. Se ei tule yhtenä putkena. Miten mä tämän seuraavan asian sanoisin, ettei sitä ymmärrettäisi väärin? Mä en halua sanoa sitä väärin. Mutta nykyisessä ohjelmoinnissa, kun rakennetaan seurakuntaohjelmia, meillä on se pyrkimys, että mikä toimii, niin se pannaan pelaamaan. Amerikasta käsi tulee semmoinen filosofia, jos se toimii, niin se toimii tässä, niin se toimii joka paikassa. Ja pannaan McDonald'sit pannaan silleen pyörimään ja Suomessa niistä tulee jo ruishamburgereita. Mutta jos se toimii Amerikassa, niin sitten se ruoka menee just samalla tavalla, samanlainen rakennus, samanlainen tämä. Nyt hengellisessä mielessä on tietyt totuudet. Tälleen me se täytyy sanoa. On tietyt totuudet, jotka täytyy julistaa ja vahvasti. Messias, kuka hän on? Mitä hän on tehnyt? Ylösnousemusvoima, eläväksi tekevä henki, pyhä henki. Näitä ei, Jumalan sanan koko totuus, näitä ei ikinä kavenneta, ei koskaan. Veri ainut tie, kääntyminen vanhasta uuteen, hylkäämällä vanha, kääntymällä uuteen, astumme vapahtajaan, uuteen luomukseen. Nämä kaikki on ehdottomat totuudet. Mutta sitten me katsotaan näitä 7 kirjettä, tai 7 osoitetta, mihin Paavali kirjoitti. Kaikkialla se tulee eri väreissä, se ei tule tehdastyönä, vaan se tulee niin ihmeellisellä tavalla. Ja juuri tämä on, tähän me juuri keskitytään tänä iltana, emmekä mene pitkälle. Jumalan pelastustoiminta myöskin läpi Raamatun menee niin ihmeellisellä tavalla, että siellä on hänen käsivartensa voima, jolla hän alkaisee meret ja tekee vaikka mitä. Mutta sitten on taas ne viisauden avaimet. Hän nostattaa viisauden avaimet. Yhtä voimakas kuin on hänen henkensä, yhtä viisas on hänen toimintansa, jossa jokaisella tähdellä on oma paikkansa tuolla taivaan avaruuksissa ja kaikki menee juuri hänen ohjelmansa mukaan niin kuin pitää. Ester, tämä naishenkilö, Jumala käytti tämän naisen kauneutta avaimena voittamaan kuninkaan sydän. Joskus on tilanteita myöskin, että voimalla ja väkevyydellä joku asia menee läpi, mutta kun tulee sitä hengen synnyttämää kauneutta, sitä pyhän hengen antamaa hajuvoidetta, sitä rakkautta ja iloa ja rauhaa. Ja on aika, jossa tarvitaan voimatekoja, mutta ei kaikki hommat mene läpi voimateolla. On semmoinen kuningas, jota edes Danieli ei voi sen päätä muuttaa. Silloin tulee Ester sellaisella kauneudella ja pehmeydellä. Se on niin kuin se Syyrian sotapäällikkö, joka ei halunnut mennä se kastamaan itsensä Jordaniin 7 kertaa, mutta se pikkutyttö tuli juttelemaan sinne. Pikkutyttö tuli sinne kertomaan, että mitä sä tässä kuulen nyt häviät. Kyllä se hyvä tarkoitti se profeetta, tee silleen niin kuin se sanoo. Ja kokeillaan. Tällä tavalla Herra tekee ihmeellisiä asioita korkealla viisaudella. Yhtä korkea hänen viisautensa kuin hänen voimansa. Te tiedätte tämän Purin kertomuksen, miten se meni. Se Haman, se juutalaiskansan vihollinen, tuli ja panetteli koko kansaa vastaan ja sanoi, että täällä on yksi sellainen kansa, jonka lait on erilaiset kuin kaikkien muiden lait, ja ne ei kuuntele ketään. Ja ai, kun hän sanoi näin. Luetaan se kohta. Esterin 3:8. Nyt kun tämä Hamas aukaisee suunsa, niin sieltä tulee käärmeen myrkkyä. Se tulee juuri samalla tavalla, niin kuin ne apostoli Paavaliakin syytti vaikka mistä. Ja se alkuosa on oikein, mitä hän sanoo, mutta siihen tulee suuri vale siihen päälle. Ester 3:8. Ja Haman sanoi kuningas Ahasverokselle, on yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa. No tässä voi sanoa sekä juutalaiskansa että romanikansa voi sanoa tähän, aamen. On yksi kansa, joka on hajallaan muiden kansojen seassa, mutta se on myöskin Jumalan kansa. Kaikki Jumalan lapset on hajallaan kaikkialla maan kansojen seassa. Sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa, niitä löytyy joka puolelta, idästä ja lännestä. Ja sitten vielä on toinen asia, joka on totta. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden lakien. Ai kun Haman osaa viisaasti sanoa. Sehän on totta. Niillä on omat tavat. Juutalainen kananmunan keittokin, kun sitä keitetään kananmunaa, juutalaisen tapaan, niin se kestää 3-4 tuntia, se svaradilainen. Nämä tavat on niin radikaasti erilaisia. Onhan se romaanikansan kohdalla myöskin. Jos kuka asuu pään päällä, niin ei nuori saa kävellä yläkerrassa. Jos vanhemmat asuu alakerrassa, niin ne pään päällä. On todella toisenlaisia tapoja kuin muissa maissa. Kun kaikkien muiden kansoja, mutta sitten tulee se syytös. He eivät noudata kuninkaan lakeja. Nyt tuli se valhe, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Ja se vie siihen, että niiden ei saa antaa elää. Tällä tavalla kavaluudella se syytös menee läpi. Se alkuosa on ihan totta. On eri lakeja, mutta kuka oli uskollisin kuninkaan palvelija? Mordechai. Jeshua, vapahtaja, oli täysin Herran lain pitäjä ja oikein suorittaja. Kaikki muut, jotka ovat yrittäneet olla jotain messiaita, niin ei ne lakia ole kunnioittaneet tosissaan. Apostoli Paavali myöskin, ei hän ollut laiton mies, vaan hän eli laillista elämää. Tämä syytös, ettei maan lakeja kunnioiteta, on väärä syytös. Mutta kun tuli se väärä syytös ja sitten kirjoitettiin se laki, Herra nostattaa kauniin Esterin, joka lämmittää kuninkaan sydämen ja saa kuninkaan oikean asian puolelle. Me haluamme päättää tähän tänä iltana. Jumalan viisaus on niin suuri. Jumalan viisaus on niin täynnä rakkautta. Välillä hän aukaisee meret, mutta välillä ei aukaise. Välillä hän nostaa profeetat, joilla on vahvat sauvat ja vaikka mitä. Mutta välillä hän antaa semmoisen viisauden sanan niin yksinkertaisella, tavallisella tavalla, että se aivan yllättää. Messias toimii usein näin. Hän paransi, että pannaan vähän savea tuosta silmän päälle siihen. Ja sitten lähetetään pesulle ja siitä silmät avautuu. Tällaisia merkillisiä asioita. Ystävät, minä uskon, että ne suuret solmut avautuu. Isä, me rukoilemme tänä iltana Jeesuan Messian vapahtajan nimessä, että sinun viisautesi kautta sellaiset solmut avautuu, jotka eivät ole koskaan avautuneet. Sinun rakkautesi, niin kuin se tulee voiman kautta, se tulee myöskin niin ihmeellisen viisauden kautta. Esterin kirjassa on viisaus tällä tavalla. Ja Danielin kirjassa se tuli Jumalan näyssä sinun profeetalle Danielille. Me rukoilemme, että sinä annat sellaisen viisauden, että parantuminen menee myös domareille. Annat sellaisen viisauden rappeille ja sanan tutkijoille, että kun ne tutkii pyhää Toraa, lain kirjoja, niin yksi kaksi ymmärtävät Messiaan kirkkauden. Me rukoilemme, että niin kuin Ester, joka oli näissä tuoksuvoiteissa 6 kuukautta ja sitten toisessa tuoksuvoiteessa 6 kuukautta. Että me saamme olla Messiaan kuoleman ja ylösnousemuksen tuoksuun kätkettynä näissä voiteissa, pyhän hengen voitelussa, niin syvällä, että meistä lähtee hänen tuntemuksensa tuoksu. Täten me sanommekin, että kaikkia niitä tilanteita, joita käytät kuolettamaan meissä sitä omaa minä, me kiitämme siitä, että me saamme sitä Lasaruksen todistusta, joka ei perustu tekemiseen, vaan se hiljaa toimii meidän kauttamme. Me kiitämme, että sinä yksin olet arvollinen ja sinä olet Purimjuhlan sanoma. Sinä olet se, joka sanoit, että joka uskoo minuun, on kulkenut ja siirtynyt kuolemasta elämään. Kiitos, että meillä on Lasaruksen todistus. Kiitos, että sinä, Herra, olet myös Purimjuhlan Herra. Jeesuan vapahtajan nimessä, amen.